Ir labi jaunām lietām izgudrot jaunus vārdus, bet tikpat labi neaizmirst vecos.
Sakām vārdi un parunas. Skaidro Janīna Kursīte.
Uldis Ģermanis, Zviedrijā dzīvojušais, nu jau mūžībā aizgājušais vēsturnieks, savā grāmatā Zili stikli, zaļi ledi, ir lietojis tādu izteicienu, ko dzirdējis bērnībā, izskrēja kā vilks caur Jelgavu. Un tas ir lietots tādā nozīmē un teikts, ka kaut kas ir lielā steigā darīts, pārāk ātri varbūt. Izskrēja tad nu arī kā vilks caur Jelgavu, žēlojās vecmāmiņa, raksta Ģermanis. Līdzīgs, negluži identisks, par tādu nesaprātīgu šai gadījumā, nesteidzīgu, bet bieži nesaprātīga ir arī steidzīga rīcība, ir izteiciens jāda bez apaušiem, nu, tas ir bez iemauktiem, kas diezgan bieži lietots arī latviešu tautas pasakās. Piemēram, Lerha Puškaiša pasaka apkopojumā ir tādi piemēri, cik tālu jāsi bez apaušiem, nu, tāds ir, ka ir jādomā, pirms tu kaut ko dari, kā būs saprātīgāk rīkoties, nedrīkst jād bez apaušiem. Līdzīga nozīme ir ar izteicienām mokās kā govs ar sakām, kad to saka par kādu, kam ar darbiem galīgi neveicas. Zeiboltu Jēkabam, piemērs, tas mokās ar latviešu valodu kā govs ar sakām. Tie, kas dzīvojuši uz laukiem, zina, ka govi ir gandrīz neiespējami uzlikt sakas. Un ja tu uzliks tās sakas, labuma tā pat nebūs. Tev būs jāmokās ar govi, ar sakām un ar darāmo darbu. Nekas nenotiks tā, kā paredzēts. Tāpēc govi nav jēdzīgi uzlikt sakas, tās sakas ir jāliek zirgam. Un ar darbiem, lai veiktos, ir jāizvēlas pareizais risinājums jau iepriekš.